În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Un proroc mare s-a ridicat între noi și Dumnezeu a căutat spre poporul Său. Iubiți credincioși, textul evanghelic pe care duminica a 20-a după Rusalii îl prevede în calendarul creștin ortodox este, așa cum ați auzit, evenimentul sau minunea învierii fiului unei femei din orășelul numit Nain. Textul nu are niciun fel de introducere ca să ne pregătească. Se spune chiar că Mântuitorul se întorcea de la Capernaum, că Nainul nu este departe de Capernaum și acolo vindecase pe sluga sutașului. Se întorcea așadar și a mers către Nain, deși nu era chemat acolo. Și acolo, în momentul în care intra în cetate, a întâmpinat un convoi care ieșea din cetate și care conducea pe un tânăr care murise. Imaginea, practic, nu este stranie. Pentru că, cel puțin din mașină, cu toții am văzut o înmormântare. Dar cred că fiecare a trecut printr-o mormântare în familie. Adică fiecare a pierdut pe cineva și știm ce înseamnă mormântare, știm ce înseamnă durerea pierderii cuiva, indiferent ce vârstă ar fi avut sau indiferent în ce grad de rudenie sau de prietenie am fi fost cu el. De aceea subiectul Evangheliei de astăzi este unul sensibil. Este sensibil pentru că ne îndeamnă să gândim mai mult emoțional, să ne implicăm emoțional și personal. Tocmai pentru că atunci când citim acest text, vrând nevrând, vin în minte imagini de la un eveniment similar care s-a petrecut în viața noastră. Chiar în vara aceasta, am trăit un astfel de eveniment când un bun prieten al nostru și-a găsit sfârșitul în valurile mării la 27-28 de ani. Și știm ce înseamnă să pierzi pe cineva, mai ales când acest lucru este pe nepusă masă, cum spunem noi, sau pe nepregătite. Și mai ales când cel care pleacă dintre noi este și tânăr și încă mai spera să trăiască viața în frumusețea ei și cu toate ale ei, bune și mai puțin bunele ei. Deci fiecare a condus poate copii, poate părinți, poate frați, poate bunici, soți, prieteni pe acest drum. Și de aceea spun că imaginea nu ne surprinde prin ea însăși, pentru că e familiară, e din viața noastră, firesc, oarecum. Și acest lucru ne face să ne întrebăm dacă faptul că Mântuitorul Iisus Hristos vede acest convoi, se îndreaptă către El și imediat după aceea are loc acest eveniment al învierii, probabil că primul gând, care nu chiar este de la Dumnezeu și care vine în mintea unui om, este, dar oare copilul ăsta era chiar cu adevărat mort? Faptul că îl scoteau și îl conduceau și Iisus se duce să atinge de coșciuc și spune: tinere, ridică-te, scoală-te, și el se ridică. O primă ispită pe care o avem a minții noastre raționale este să ne gândim, nu o fi fost într-o stare de catalepsie? Nu o fi fost într-o moarte clinică? Nu o fi fost doar o simplă o simplă moarte sau în început al morții, ca să spunem așa, pentru că starea aceasta de catalepsie duce la o anchilozare, la o rigidizare a mușchilor și creierul nu răspunde la stimul, dar încet, încet poate să revină la viață. Și de aceea e firesc să ne întrebăm lucrul acesta. Însă răspunsul cred că putem să-l găsim chiar în Scriptură dacă știm și un pic de istorie acesteia. Nimeni nu s-a întrebat sau nimeni nu se gândește atunci când își pune această întrebare la faptul că evenimentul este dat numai de evanghelistul Luca. Numai de evanghelistul Luca, singurul evanghelist care a fost și doctor, medic. Și atunci nu cred că medicul Luca ar fi spus, ar fi relatat un astfel de eveniment în care el însuși să nu fi fost convins de faptul că vorbim despre un fenomen medical. Pentru că moartea fusese constatată și nu s-ar fi ajuns sau nu s-ar recurge la organizarea procesiunii și apoi a mormântării dacă nu era certificat acest lucru. De aceea spuneam că evenimentul poate să fie cumva abordat și emoțional. Dar cred că dincolo de aceasta noi putem să gândim și altfel, adică putem să gândim puțin mai teologic. Am citit o mică informație, un mic articolaș în care spunea cineva că tatălui a suferit de o boală foarte gravă, era în stadiu avansat al bolii respective, nu mai exista nicio șansă să se vindece și l-a luat și l-a dus la spital. Și când l-a dus la spital, a fost internat acolo și între altele, văzând pe doctorul specialist, îi șoptește așa ca să nu se audă: domnul doctor, aveți grijă de el, pentru că doctorul de familie mi-a spus că este în fază terminală. Și atunci doctorul, oarecum surprins sau iluminat mai degrabă, se întoarce și spune: stare terminală? Toți suntem în stare terminală. Deci simpla problema este cum ne raportăm. Pentru că singurul lucru pe care un gânditor englez, Benjamin Franklin, american, l-a spus este că noi suntem siguri doar de două lucruri, că plătim taxe și că murim. Acestea sunt lucrurile pe care le știm cu siguranță. Restul nu știm ce se va întâmpla. Dar acestea știm sigur că trebuie să le facem. Pentru că nu, vine momentul când tot trebuie să fie făcute. Ori acest lucru cred că ar trebui să ne facă să gândim un pic mai profund asupra problemei faptului că moartea nu e ceva care vine din altă parte și la un moment dat suntem pedepsiți cu ea. Moartea o purtăm în noi, datorită păcatului, datorită condiției fizice și create, pe care nu Dumnezeu ne-a dat-o, ci pe care noi ne-am dobândit-o, cu ghilimele de rigoare, prin faptul că ne-am opus celui care era izvorul vieții. Și care este izvorul vieții. Și în felul acesta aș vrea să ne oprim în trei puncte principale. Am sistematizat eu acest text. În trei puncte principale la care să ne referim sau din care să abordăm acest eveniment biblic. În primul rând, trebuie să înțelegem din punct de vedere personal lucrul pe care deja am început să-l spun, și anume faptul că viața are un final. Un final pe care nici nu putem să-l cunoaștem, nici nu putem să-l influențăm. Românii au spus simplu, au formulat acest adevăr simplu: a venit ceasul sau n-a venit ceasul. E foarte simplu. Și nu-și mai pun întrebări dacă, de ce, când, cum și așa mai departe. Adică atunci când Dumnezeu hotărăște, atunci lucrurile merg în această direcție. Dar noi nu avem cum să-l influențăm. A spune că putem să mai facem ceva este un fel de amăgire. În general, sistemul de asistență socială servește multor oameni iluzia că că li se mai poate prelungi la nesfârșit starea de suferință sau starea socială delicată, dificilă în care se află. Însă spunea cineva la un moment dat că noi servim oamenilor ideea că va fi mai bine, va fi mai bine, va fi mai bine, dar nu uităm să o pregătim pentru trecere. Și atunci fiecare om trebuie să fie pregătit și pentru trecere. Când suntem mai tineri, nu ne gândim la ea. Când avansăm puțin, începem să ne gândim, dar poate nu l-am prea în serios. Așa cum unii făceau glume al de un actor contemporan, Woody Allen, care spunea: nu mi-e frică de moarte, dar n-aș vrea să fiu acolo când vine. În felul acesta, într-un fel, încercăm să scăpăm, să ne amăgim că vine o vreme că noi n-o să fim în situația respectivă. Ori evenimentul pe care îl descrie Sfântul Evanghelist Luca este în primul rând un eveniment de conștientizare sau un punct de conștientizare că toți vom trece prin aceasta și că nu problema este trecerea, problema este dacă ne-am încredințat sau ne încredințăm aceluia care poate să influențeze și hotărăște ziua sau ceasul. Pentru că numai o singură persoană din lume, din istorie, a spus: eu sunt viața. N-a mai spus nimeni: eu sunt viața, în afară de Hristos. A spus: eu sunt calea, adevărul și viața. Iar pentru cei care n-au crezut că El este viața, au spus: eu sunt învierea și viața. Adică a completat cumva spunând că chiar dacă aveți sentimentul că la un moment dat veți pierde viața, nu veți pierde viața. Viața se preface prin înviere într-un alt tip de viață. Și asta numai El poate să o facă și numai El poate să o spună. Numai El a putut să o spună. Și de aceea, practic, acum când vorbim despre tânărul pe care mintea umană și condiția umană îl ducea către așa numitul ultim drum, trece prin fața lui viața și viața îl schimbă. Temporar e adevărat. Dar este o lecție pe care Hristos o dă personal fiecăruia. De asta spuneam că trecând prin acest eveniment, să nu rămânem blocați în el. Că se întâmplă în viața noastră, adică am avut experiența unei înmormântări, să nu rămânem blocați acolo. Ci de acolo trebuie să fie conștientizarea faptului că vom trece prin ea și că nu rămânem în ea, ci că avem o altă destinație. Deci, dincolo de faptul că suntem sau nu suntem conștienți, știm cu siguranță, conștientizăm sau nu, dar știm cu siguranță faptul că vine un moment când fiecare vom fi în stare terminală. Dar Iisus Hristos, acum când se îndreaptă către Nain, ne mai zic eu că ne mai învață în mod personal Evanghelia, arată și faptul că nu iubește moartea și este contrar oarecum să stea în prezența morții, El care este viața. Probabil că impulsul acesta a venit și din milă, pentru că spune Evanghelia că i s-a făcut milă de această femeie, care era și văduvă, adică ea mai trecuse printr-o moarte. Mai pierduse pe cineva drag și acum își pierdea și speranța ultimă. Și atunci Hristos se spune că i s-a făcut milă de ea și s-a dus, s-a atins de sitriu și i-a spus tânărului să se ridice. Însă cred că, dincolo de această inițiativă umană, să spunem, a Mântuitorului, este și inițiativa dumnezeiască. Pentru că moartea când trece, viața când trece pe lângă moarte, moartea se înfricoșează. Dacă am putea spune așa, personalizând cumva. De aceea, vedeți, Sfântul Ioan Gură de Aur, în citatul, textul care se citește după slujba învierii, întreabă, unde este moarte boldul tău? Unde ți este îndrăzneala ta? Ca și cum moartea ar fi cineva oarecare și în momentul în care apare învierea, totul se împrăște, totul se-l duce. Dispare și atunci trebuie să fie înfricoșată. Deci, Hristos, într-un fel, înțelege moartea pentru că El însuși avea să treacă prin moarte și El nu a trecut prin moarte inconștient. El și-a anunțat moartea. El a trecut prin ea, dar important este că nu a fost ținut de ea. Cu moartea Lui calcă sau încalcă sau distruge moartea care tinde să devină stăpână peste viața oamenilor. Și de aceea El însuși, fiind Cel care avea să experimenteze moartea, o înțelege mai bine pe femeia care își ducea către mormânt pe unicul Său Fiu. Iar faptul că Hristos înțelege moartea, dar o înțelege altfel, ne arată un cuvânt la care nimeni n-a insistat probabil vreodată. Eu n-am auzit cel puțin. Când Hristos, în angoasa morții, când la un moment dat spune, dacă e cu putință, Părinte, să treacă de la mine paharul acesta, apoi revine, parcă într-o clipă spune, dar nu după voia mea să fie, ci după voia ta. Și atunci când realizează că a venit momentul, spune, Părinte, în mâinile tale încredințez Duhul meu. Deci, vedeți, El nu înțelege moartea ca îndreptare spre întuneric, ci ca spre îndreptare spre altcineva. El vorbește cu cineva, vorbește cu Tatăl. În mâinile tale îți încredințez. Deci, dacă cineva își încredințează Duhul în mâinile lui Dumnezeu, nu poate să nu accepte învierea, nu poate să conceapă moartea ca ultimul post sau ultimul stadiu din cursul vieții noastre. Și atunci, moartea, practic, așa înțelege creștinismul, așa o înțelege ca fiind trecere. Deci, unii au spus că moartea este pedeapsă pentru păcat. Nu știm dacă este pedeapsă. Dumnezeu nu este un Dumnezeu al pedepsei, ci un Dumnezeu al iubirii. Aproape toate textele noastre vorbesc despre Dumnezeu ca despre iubitorul de oameni prin excelență. Și atunci, probabil că atunci când Sfântul Apostol Pavel spune că plata păcatului este moartea, la Romani, în capitolul 6, versetul 23, el spune acolo că plata păcatului este moartea. Cred că ar trebui să înțelegem altfel acest text. Nu moartea omului este plata păcatului, ci plata pentru păcat sau a păcatului este moartea, în sensul că moartea încetează posibilitatea de a mai păcătui. Deci, cu alte cuvinte, ca parafrazând, am spune așa, sfârșitul păcatului este moartea. Și atunci moartea nu mai este ceva înfricoșător. E pentru sfinți, era eliberare. Spunea, din momentul ăla eu nu o să mai păcătuiesc. Adică voi fi deplin încredințat în mâinile lui Dumnezeu. Și de aceea sfinții nu o percep ca pe un moment înfricoșător, ci ca pe un moment din care, înainte, ei se vor conforma în toate poruncilor lui Dumnezeu și nu vor mai suferi toate ispitele și toate tensiunile pe care le avem cât suntem încă în trup. Deci, în sensul acesta, plata păcatului este moartea, adică în sensul că sfârșitul păcatului în trup este moartea. Din punct de vedere teologic, textul acesta ne spune, ne arată practic, îl întrevedem pe Hristos. Adică ce trebuie să înțelegem, cine este Hristos acesta? Cei mai mulți dintre cei care l-au văzut venind împreună cu ucenicii și cu mulțimea, nu știau cine este. Dovadă și faptul că s-au mirat atât de tare atunci când au văzut pe tânăr ridicându-se și vorbind. Adică n-a fost o revenire temporară. N-a fost ceva pe care alții poate să o confunde cu o iluzie optică. A făcut o mișcare. Ci tânărul s-a ridicat și a început să vorbească. Ceea ce înseamnă, de asta menționează Luca acest fapt, înseamnă că el a revenit în deplinătatea capacităților psihosomatice. El a putut să vorbească, a putut să articuleze, el deja a revenit la o viață coerentă, normală. Și atunci toată lumea nu s-a mai uitat la tânăr, ci s-a întors către Hristos. Cine este omul acesta cu adevărat? Un mare proroc a apărut în poporul acesta, căci Dumnezeu și-a întors o fața către poporul său. De ce am spus lucrul acesta? Din cauza că iudeii aveau conștiința lui Ilie ca mare proroc. Și se știe despre Sfântul Ilie că atunci când fiul femeii văduve, o altă văduvă din Sarepta Sidonului a murit, se spune că Sfântul Ilie l-a înviat întinzându-se de 3 ori lângă trupul copilului și făcând o rugăciune specială către Dumnezeu cu insistență și cu perseverență, așa încât pruncul și-a revenit, tânărul și-a revenit. În același fel, ei având imaginea aceea ca fiind piscul minunilor pe care Dumnezeu le face într-un popor, de data aceasta Hristos nu mai face niciun gest, nu mai face gesturi de genul acesta, ci pur și simplu se atinge de sicriu, îi spune tânărul se ridice, tânărul se ridică și instantaneu începe deja comunicarea cu ceilalți. Deci, acest lucru ne face să ne întrebăm, așa cum ne întrebam dacă într-adevăr a trecut printr-o moarte adevărată, acum ne întrebăm, oare Hristos e adevărat? E Dumnezeu cu adevărat? Și răspunsul este relativ simplu. Sunt oameni care astăzi spun că Hristos a fost un om pe pământ, a fost o mare personalitate, un întemeitor de religii și chiar spun unii că este bun chiar și pentru atei, pentru că setul de învățături pe care l-a adus nu face rău nimănui. Deci nu e nevoie să credem în el ca Dumnezeu, ci și ateii pot să îl accepte ca pe mare personalitate și chiar să împlinească unele dintre învățăturile lui. Dar pentru noi, în calitate de creștini, nu putem să ne reducem la atât. Ar fi cel puțin o trădare sufletească, internă, ca Hristos care spune eu sunt învierea, noi să considerăm că este doar un simplu învățător. Pentru noi, când spunem în crez, cred și în unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu născut, iar nu făcut. Deja nu mai vorbim despre o personalitate umană. Vorbim despre o persoană divino-umană în care nu mai este doar un simplu profet prin care lucrează Dumnezeu, ci El însuși este Cel care, care este Dumnezeu cu adevărat sau Fiul lui Dumnezeu cu adevărat. Și acest lucru a vrut să-L arate Sfântul Evanghelist Luca și când la începutul Evangheliei a spus că Iisus Hristos nu s-a născut în mod normal. Tot Luca dă aceste detalii. Tot medicul Luca, care cunoștea foarte multe lucruri, foarte multe elemente legate de fiziologia omului. Și atunci el spune că nu s-a născut pe cale normală, ci de la Duhul Sfânt. Deci primul semn că nu este ca toți ceilalți. Apoi vine și istorisește acest eveniment pe care nu-l mai găsim la ceilalți evangheliști, care arată din nou că nu este un om oarecare, un înțelept oarecare, ci că Hristos este Dumnezeu cu adevărat. Este garanția învierii. Și atunci Hristos dă această dovadă El însuși a propriei puteri pe care o are asupra morții și asupra vieții. Deci Hristos arată că empatizează făcând acest gest minunat. Empatizează cu durerile și suferințele oamenilor. Dar rezolvarea pe care El o dă aici este o rezolvare de moment. Însă noi care privim la ea trebuie să înțelegem că e o rezolvare de veșnicie pentru noi. În felul acesta să înțelegem că destinația noastră nu este pe acest pământ, ci destinația noastră este cerească. Și poate că cea mai puternică, aceasta este cea mai puternică mărturie despre ajutorul lui Dumnezeu pe care omul nu mai poate nici măcar concepe, nu mai poate gândi. Și atunci ne întrebăm, cine poate da o mărturie puternică despre Dumnezeu? Uitați-vă, noi ca preoți vorbim atât de mult și foarte puțini oameni mai îndeplinesc poruncile lui Dumnezeu pe care preotul le predică de mii de ani. Sunt însă oameni care îți spun două cuvinte și care te schimbă radical. Și cred că acești oameni ar putea să fie oamenii care au trecut printr-un moment din acesta de cumpănă a vieții. Și cred că cele care pot să mărturisească cel mai puternic despre ajutorul lui Dumnezeu în viața lor sunt văduvele. Nu o spun cu discriminare, nici nu vreau să amplific rolul cuiva. Ci citind textul acesta în seara trecută, am ajuns la concluzia că, într-adevăr, mărturia unei văduve este extrem de puternică atunci când e vorba despre modul în care Dumnezeu lucrează în viața ei. De ce? Din cauza că o femeie întotdeauna, din punct de vedere psihosocial, ea știe că are un sprijin, o protecție undeva în soțul ei, care reprezintă o altă fațetă a umanității, deci puterea, curajul, protecția și așa mai departe. În momentul în care pierde această protecție, văduva se îndreaptă spre Dumnezeu, atât. Găsește în altă parte ceea ce la un moment dat are senzația că s-a sfârșit de tot. A pierde pe cel de care simți că ți-e legată și viața și veșnicia, e un moment, cred că, foarte, foarte greu. Și de aceea Sfântul Apostol Pavel, de exemplu, acordă foarte multă importanță relației dintre societate și văduve. El recomandă primilor creștini să aibă foarte mare grijă de acestea. De pildă la 1 Corinteni, capitolul al 7-lea, versetul al 8-lea, el vorbește despre grija pe care trebuie să o aibă comunitatea față de văduve și mai ales ca acestea să-și ducă cu foarte mare atenție văduvia. De ce? Probabil din cauza că aceasta este o stare care conectează persoana umană la Dumnezeu și atunci nu trebuie să mai fie alterată printr-un comportament întors către cele ale lumii. Dar Sfântul Apostol Pavel nu este un irealist. Sfântul Apostol Pavel are mai multe abordări ale acestui subiect. El vorbește și despre modul în care cineva poate să își ducă văduvia în funcție de vârsta pe care o are. Spuneam de versetul al 8-lea din capitolul al 7-lea, unde spune că eu voiesc ca toți oamenii să fie cum sunt eu însumi, dar fiecare are de la Dumnezeu darul lui, unul așa, altul într-un alt fel. Cei care sunt necăsătoriți și văduvelor le spun, bine este pentru ei să rămână așa ca și mine. Însă, dacă nu pot să se înfrâneze, să se căsătorească, fiindcă mai bine este să se căsătorească decât să ardă. Vedeți, Sfântul Apostol Pavel nu este un irealist, ci dimpotrivă arată că acest lucru ține de o jertfă personală pe care fiecare trebuie să-și o asume în funcție de condiția socială pe care o are. De asemenea, atunci când vorbește lui Timotei, tot Sfântul Apostol Pavel dă câteva îndrumări. Și atunci el vorbește, un capitol aproape întreg este dedicat femeilor. Iar între acestea, un loc important îl ocupă văduvele. El spune, pe femeile bătrâne, îndeamnă-le ca pe niște mame. Îndeamnă-le ca și pe cele tinere, și ca pe surori în toată curăția. Pe văduve, spune el, cinstește-le. Deci episcopul era îndemnat să le cinstească pe cele care își pierduseră soțul. Pe văduve cinstește-le, dar pe cele cu adevărat văduve, adică cele care își duc cu demnitate statutul respectiv. Da. Și continuă, dacă vreo văduvă are copii sau nepoți, aceștia să se învețe să cinstească mai întâi casa lor. Adică cele în care au fost crescuți și să dea răsplătire părinților pentru că lucrul acesta este bun și primit înaintea lui Dumnezeu. În versetul al 9-lea revine și spune să fie înscrisă între văduve cea care are numai puțin de 60 de ani și a fost femeia unui singur bărbat și are mărturie de fapte bune. Și în versetul al 16-lea, mai sunt multe lucruri aici. El, de exemplu, vorbește și despre cele care au rămas văduve mai tinere și îi spune, acestora trebuie, dacă pot să rămână singure, să rămână singure, dacă nu, să se căsătorească. Și să aibă copii și toată rânduiala. Iar în versetul al 16-lea, revine, deci, spune, dacă vreun credincios sau vreo credincioasă are în casă văduve, să aibă grijă lor, ca biserica să nu fie împovărată, ci să poată ajuta pe cele cu adevărat văduve. Cu alte cuvinte, vedeți că și în Cartea Faptele Apostolilor a mai fost un eveniment legat de acestea, în sensul că erau anumite persoane, anumite văduve, care nu mai aveau pe nimeni. Și vedeți ce spune Sfântul Pavel? Dacă e cineva în starea aceasta și este în casă, mai are copii, copiii să poartă grijă de ele, pentru că ele să nu devină povară pentru biserică sau pentru comunitate. Și precizează, pentru ca biserica sau comunitatea să poartă de grijă de acele cu adevărat văduve. Adică de acele care cu adevărat nu ar, de care nu are cine să aibă grijă cu adevărat. Și în ultimul rând, poate nu e un ultim, ar fi multe de spus, dar mă opresc aici, abordarea, spuneam, teologică legată de Hristos și de statutul, mărturia lui Hristos de către o persoană care a pierdut pe cineva drag și în special cu precădere în cazul văduvelor, mai există o abordare a acestui text din punct de vedere social. Din punct de vedere social, textul ne spune că trebuie să fim slujitori ai vieții. Dacă ne numim următorii lui Hristos, nu putem să mărturisim decât viața. Și de aici se arată și faptul că biserica este împotriva contracepției, împotriva avortului, împotriva abandonării copiilor și toate celelalte. Tot ce atentează la viață nu este pe linie cu ceea ce spune Hristos. E foarte simplu. Și de aceea toți care se declară a fi creștini și următorii lui Hristos trebuie să fie slujitori ai vieții. Să nu înțelegem prin aceasta că trebuie să înviem din morți. Nu avem noi puterea aceasta. Dar eu cred că slujește darul vieții tot omul care îl îndeamnă pe celălalt să nu facă ceva ce i-ar grăbi sfârșitul. De exemplu, să-i spui unui om care vezi că face abuz, fie de alcool, fie de tutun, fie de alte substanțe sau de substanțe narcotice, și să nu-i spui, cred că la un moment dat se va întoarce împotriva ta dacă ai avut tendația de a-i spune și n-ai spus-o. Nu ca reproș. Nu de pe poziția eu te învăț, eu condescendent mă adresez lor și spun, vedeți ce faceți, nu faceți bine, ci de pe poziția omului care îi pasă de celălalt, cu smerenie, cu gingășie, cu atenție. Pentru că niciodată nu vor accepta oamenii dependenți să li se spună că sunt dependenți. De niciun lucru. Mai ales cei care sunt dependenți de alcool, de tutun sau de substanțe narcotice. Și în felul acesta să-i sfătuiască cu credință. Așa ne dovedim calitatea de creștini și urmașii lui Hristos. Apoi ne mai învață din punct de vedere social acest text că spaima de moarte este rezultatul unei teologii vechi care nu poate să mai fie aplicată astăzi. Pe vremuri se spunea că dacă atunci când cineva moare este luat de cel rău și este chinuit și așa mai departe, de aici s-a născut imaginea vămilor văzduhului și toate. Nu toate acestea sunt reale. Acestea erau bune la un moment dat, au fost la un moment dat bune, pentru că disciplinau oarecum credincioșii, dar îi disciplina înfricoșându-i. Ori atunci când vorbim despre un Dumnezeu al iubirii, nu putem să vorbim despre Cel care ne pedepsește și ne înfricoșează. Teama de Dumnezeu de care vorbește Scriptura este teama de a nu greși lui Dumnezeu, la fel cum îți e teamă să nu greșești față de Cel pe care îl iubești. Pentru că l-ai întristat. Nu pentru că te-ar pedepsi. Pentru că și El te iubește, deci nu te pedepsește. Deci, teama de a nu greși cuiva este mult mai importantă decât teama de a fi pedepsit pentru eventuală greșeală. Și atunci trebuie să înțelegem că peste frică, dincolo de frică, se află iubirea nesfârșită a lui Dumnezeu și nu trebuie să ne fie frică de moarte ca pedeapsă, nici de orice altă formă în care Dumnezeu crede noi ar putea să ne pedepsească. Asta nu înseamnă îndemn la păcat, ci grijă împotriva păcatului din dragoste pentru Dumnezeu, pentru că El însuși ne trimite dragostea Lui. Și ca să argumentez ceea ce am spus, este un text din Psalmul 115, versetul al 6-lea. De ce credeți că spune acolo așa? Scumpă este înaintea lui Dumnezeu moartea cuvioșilor Lui. E scumpă. Este dragă lui Dumnezeu moartea cuvioșilor Lui. Adică Dumnezeu se bucură când vine cineva care a fost cuvios, care a fost plăcut înaintea Lui. E o întâlnire. Și în felul acesta putem înțelege că din perspectiva lui Dumnezeu moartea nu are niciun fel de înfricoșare. Mai este un eveniment care e foarte, foarte frumos, dar pe care noi nu îl tratăm cu suficientă atenție. Este imaginea îngerului care preia sufletul, sau îngerilor. Îl avem în diferite fresce. În unele religii s-a vorbit despre îngerul morții, care e înfricoșător, vine și ia pe oricine. Dar în teologia ortodoxă nu există așa ceva. Noi nu avem imaginea îngerului morții. Este îngerul cel rău, dar el nu este înger al morții. Adică nu are el un domeniu stăpân în care Dumnezeu nu are acces. Ci, din potrivă, dacă citiți Evanghelia de la Sfântul Apostol Luca, în capitolul al 16-lea, acolo avem un moment în care se explică în parabolă despre bogatul nemilostiv și săracul Lazar. Și atunci când se vorbește despre moartea săracului Lazar, e ceva foarte frumos. Zice, și a murit Lazar și a fost luat de îngeri și dus în sânul lui Avram. Ce imagine frumoasă! Și a murit și bogatul și a fost dus în iad. Deci nu se mai vorbește despre îngeri care îl duc, ci pur și simplu starea lui de neconformitate cu Dumnezeu l-a făcut să se însingureze în starea de chin, adică de neiubire a lui Dumnezeu. Și atunci dacă înțelegem trecerea din această viață în forma aceasta, ne-am și pregătit mai bine pentru ea. Și în sfârșit, poate o ultimă învățătură, de data aceasta tot socială, dar aș duce un spațiu familial. Mi-a fost inspirată de un recent articol pe care l-am citit al părintelui Constantin Necula, care citează o lucrare de master a unei românce făcută în America, prin care se spune că oamenii americani astăzi petrec în familie cu copiii cam 7 minute pe zi. 7 minute. Și el spune problema că și la noi în România am ajuns să avem cam același tip de comportament. Adică în familie nu se petrece mult timp împreună. Nu înseamnă a petrece timp împreună cu copiii, nu înseamnă a sta la televizor și ei să fie pe undeva prin preajmă. Despre aceste minute de care vorbim este vorba de interacțiune. De faptul că vorbești, asculți, întrebi, dialoghezi. Și din păcate, tendința noastră este ca prin natura meseriei sau meseriilor pe care le avem, prin natura dorinței de a asigura traiul zilnic, să lăsăm ca un lucru secundar această frumoasă îndatorire sau extraordinară îndatorire pe care ar trebui să o avem. Și anume de a petrece mai mult timp cu copiii, ascultându-i, plimbându-ne cu ei, jucându-ne, pentru că bucuria vieții este mare dacă știm cum să o construim. Dar bucuria vieții devine, face mai puțin dureroasă, deci trăit autentic, face mai puțin dureroasă despărțirea. Atunci când cineva pleacă din această lume. Și atunci trebuie să rămână această imagine, pentru că așa cum am spus la început, nu știm care. Logica este să plece întâi părinții. Dar și părinții pleacă în păcați atunci când știu că a petrecut timpul frumos cu copiilor și copiii sunt în păcat. Și din experiența pastorală pot să spun că foarte mulți oameni își reproșează acest lucru. După ce cineva nu mai este printre ei, spune aș fi trebuit să petrec mai mult timp cu el sau cu ea. Sau îmi reproșez faptul că m-am mai chemat să o văd sau să-l văd și nu m-am dus. Și am crezut că am alte lucruri mai importante. Concepția și percepția despre timp și relație, în momentul în care un partener nu mai există, se schimbă total. Înainte de aceasta avem senzația că sunt alte lucruri mult mai importante. Pentru că în mintea noastră, de fapt, subconștient, noi amânăm momentul. Îl amânăm pentru celălalt. Dar greșit procedăm, din cauza că momentul nu poate fi amânat. Și atunci, ceea ce putem face este să folosim momentul, nu să-l amânăm. Să folosim momentul de a, cum spuneam, petrece timp împreună, de a ne ruga împreună, de a face ca bucuria vieții să fie copleșitoare. Și atunci și sfârșitul vieții poate să fie un lucru de care să nu ne înfricoșăm, care să fie abordat cu seninătate creștinească, nu fără durere, pentru că n-avem cum altfel, dar cu seninătate creștinească și cu încrederea în Hristos, care este adevărul și viața, așa cum mărturisim în crez, spunând că așteptăm învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.